Değer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 12-nji oktýabry hepdäniň anly güni. Habarlar günleri we gödetim programalaryndan üzülen bir saatlyk gepleşigini diýip hödürleýäris. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın ve Rumyanın prezidentleri Aşgabatda gepleşip geçirdiler. Türkiye'nin premier ministri Suriye'nin yolcu çorunun içine ortaya dönürlen ok değerlerin bulunduğunu aydiyar. Parahatçılık boyunca 2012 yılın Nobel bayrağına Avrupa bileleşigi eye boldy. Inne şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow iki günlük resmi sapary bilen Türkmenistana baran Rumyniýanyň prezidenti Trajan Basescu bilen Aşgabatda gepleşip geçirdi. Türkmen medpugatynyň maglumatyna görä prezidentleriň aýratyn duşugyny we sapary baran delegasiýanyň gatnaşmagyndaky gepleşiklerde iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary boýunça meseleler matlady edilipdir. Olaryň arasynda töwde ykdysadyýat pudogy, ýanyç energetika toplumy, transport aragatnaşyk sektory, turizm, şeýle hem insan perwer medeni ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmeklige üns çekilendigi belenilýär. Türkiýanyň premier ministri Tayyip Erdoğan penşenbe günden çykşyny Ankara'da taklanan Suriýanyň ýolagçy çorunyň Suriýanyň gorunmak ministrliginiň niýetlenen enjamlary we ok däýerleri alyp baranyny aýtdy. Türkiýanyň häkimetleri Moskwadan Damaska uçup baryan Suriýanyň ýolagçy çorunyň razwedka gurulugynyň alynan maglumat esasynda çarşenbe günü Ankara'da gönderilmegine buyruk berdiler. Erdoğan jurnalistler bilen Ankara'da geçiren duşugyna bu enjamlar we ok däýerler Orsiýetiň agentliginden Suriýanyň gorunmak ministrligine ugradylypdyr diýdi. Parahatçılık boyunca 2012 yılın Nobel bayrağına Avrupa bileleşigi eye boldy. Norwegiýanyň Nobel bayrağı boyunca komitetiniň başlygy Torborn Jaglandyň aýtmagyna görä, ikinji jahan urşundan soň Avrupanyň birleşdirilme ugrunda goşan taryhy goşandy üçin Avrupa bileleşigi bu bayrağa munasip bolupdyr. Avrupa bileleşigi Avrupanyň parahatçylyk kontinentini öwülmegine ýardam berdi diýip Jagland aýtdy we dürli formadaky 60 ýyllyk taryhyna Avrupa bileleşigi Avrupada demokratiýa we adam hukuklaryny gorumagy goşandyny goşdy diýdi. Mundan özel şu hepdäniň dowamyna fizika, himiya, medisina we edebiýat boýunça Nobel bayrağynyň laureatlary iňlan edildi. Gün efirde habarlarymyzy dowam etdirýäris. Penşenbe günü Pakistan'ın Tire Taipa regionuna Amerika'nın Birleşen Ştatlarının pilotu uçur hücümünü adından 10 adam öldürüldü. Orakzai ve Demirgazak Vaziristan'ın terhidini olay Baland Health Eftin'e yerleşen Detha karşı 4 tane raket hücumi amalaşırlı. Orakzai rayonunun siyati administratori Hushay Khan hücum edilen Detha'nın Demirgazak Vaziristan'a hareket ediyen Hafizgul Bahadur Tövüşücü Topor'un komandirinin eyeçiliğini nedigine aitdi. Ölürlüğün tövüşülürün ağlabasının oğan sahanını dıgaydılıyar. Dünya Bankı Hıtay'a çenli yol kurma üçün Kazakistan'a 1 milyarddan kovrak dolar kart pul berecektiğini ıglan etdi. Dünya Bankı bilen Kazakistan'ın arasındaki bu şirtnamı penşenbe günü Astana'da kol koyuldu. 300 kilometr döwri uzunlukdaki bu magistral yolu Almaty'dan Horgosa çenli çekiler. Dünya Bankı bu yolun dünge Kazakistan'ı ve Hıtay'a hizmet etmen eten bütün merkezi adi yurtlar için hem transit yol hükmününe ulanılacak doğuna etdi. Dünya Bankı bu taslamanın regionuna Tövda'nın ösmeğine yardım vermek mümkünçülüğünün bağırdığına etdi. Bu yol Gunvatar Evropa, Gunvatar Xitay halqara magistral koridorining so'nggi bo'lagidir. Bu magistral yo'lning qurilishi 2015 yilda tamomlanmoqda. Gretsiyada ishsizlik darajasi iyul oyining oxiridan qolib 25.1% yetdi. Resmiy statistika aloqalikda Gretsiyada maliya krizining og'ir davri davom etyar. Gretsiyada ishsizlik darajasining endi kam qolajaqligi chaq edilyar. 2008 yillik cho'kkunlikdan beri yurtning iqtisodiyotining darajasi 5.1 bo'lagi o'rni kemildi. Yaşların 50%-ndan qorağı işsiz qaldı. Gelecek yıl Gretsiyanın iqtisadiyyatının 6-cı çökkünlük yılı bolmağına qarışılıyor. Hormatly dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlar ile tanış bolunuz. Olur tayarlap sizin diqqatınızda yetiren jahan biz gepleşiklerimizi devam